Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 27 март жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Япония Төньяк Кореяның иершин ишыру ракеталарын бәреп төшүрү белән яны. Германияның Европа Берлеген киңәйтүдә тәнәфескә чакыруы артында ни ята? Мортаза Рәхимов кризистан чыгу өчен төбәкләргә күбрәк вәкаләт бирергә чакыра. Акбарс хоккей кыйдга беренчелегендә 2-нче урын өчен көрәшә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ президенты Барак Обама Афганстан һәм Пакистан стратегиясен игълан итте. Мәскәүдә Афганстанга багышланган халыкара җыен үтә. Кыргызстан буйлап хөкүмәткә каршы урам җыеннары узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганстанда АКШ президенты сүзләренә караганда куркыныч арта бара. Үз хакимиятенең максаты дип ул Афганстанда һәм Пакистанда Аль-Каиданы җимерү һәм бу илләргә кабат кайтармау дип атады. Президент Обама афган хәрби көчләрен өйрәтер өчен илгә 4 меңләп кеше җибәреләчәген игълан итте. Август аенда үтәчәк сайлау алдыннан илгә 17 мең хәрби китәчәк. Афган хөкүмәтендәге ришвәтчелеккә күз йому булмаячак, диде Обама.
We cannot turn a blind eye to the corruption that causes.
Афганнарның үз юлбашчыларына ышанычын кимитүгә китергән коррупциягә без күз йома алмыйбыз. Без афган хөкүмәте белән коррупцияны битерү, халыкара ярдәмгә юл ачу, шуның белән афган халкына ярдәм итү юлларын бергә табачакбыз, диде Обама.
Used to provide for the needs of the Afghan people.
Пакистан җитәкчелеге дә шик буенда Аль-Каидага каршы хезмәттәшлекне арттырырга тиеш, диде АКШ президенты. Обама АКШ конгрессына Пакистанга 5 елга 1,5 миллиард долларлык ярдәмне хуплауны сорап мөрәҗәгать итәргә җыена. Пакистан һәм Афганстан җитәкчеләре яңа стратегиягә хуплау белдерде һәм хезмәттәшлек вәгъдә итте. Мәскәүдә ошылган Афганстанга багышланган халыкара җыенда Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия НАТО белән хезмәттәшлекне киңәйтергә әзер дип белдерде. Бүгенге конференция Афганстанда террорга һәм наркотик сатуга каршы хезмәттәшлекне ныгыту юлларын тикшерә, диде Лавров. Очрашуда Шанхай хезмәттәшлек оешмасы әгъзалары Россия, Кытай, Казакстан, Таҗикстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Иран һәм Төркия катнаша. Шулай ук җыенга Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге, НАТО һәм АКШ вәкилләре килде. Русия Төньяк Кореяны ракета сынауыннан баш тартырга чакыра. Пхеньян исә иершин очыртырга җыену турында белдерә. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Алексей Бородавкин бу киеренке вазгыятны сөйләшүләр юлы белән шишергә чакырды. Япония хәрби һава көчләренә Төньяк Кореяның ракетаны очырту очрагында үз һава киңлегендә пайда булган һәр төрле әйбергә ут ачу фәрманы бирелгән. Бүген Вашингтонда бу мәсьәләне АКШ дипломатлары аерым Япония һәм Көньяк Корея вәкилләре белән тикшерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан рәсмиләре хәбәр итүенчә, илнең төньяк-көнбатышында мәчеттә булган шартлауда 48 кеше һәлак булды. Афганстан белән шик буендагы Сәмрут каласында булган бу шартлауда мәчетнең түбәсе җимерелгән, 70ләп кеше яраланган. Индонезия башкаласы Джакарта янында каты яңгырлар сәбәпле буа ишелеп йөзләгән йортны су басты. Рәсмиләр 50ләп кеше һәлак булды дип хәбәр итә. Үлгәннәрнең саны тагын артырга мөмкин. Зыян күргән төбәктән халык иминрәк җиргә чыгарыла. Кыргызстан буйлап хөкүмәткә каршы урам җыеннары узды. Бишкәктә чарада меңләп кеше катнашкан. Халык президент Бакиевне урыныннан алуны, сәяси изәлекләүне туктатуны, республика байлыкларын халыкка кайтаруны таләп итте. Оппозициядәге социал-демократик партия рәисләшләренең берсе Роза Отымбаева хакимиятләр белән башка төрле сөйләшеп булмый, диде.
Мы оппозиция хотели пойти на диалог.
Без мәсьәләләрне урам җыеннарында түгел, ә турыдан-туры сөйләшүләр юлы белән шишергә телибез. Әмма аның урынына алар кешеләрне төрмәгә утырта. Хөкүмәттән тыш оешмаларны яба, сүз ирегән кыса. Рәсмиләр белән урам җыеннарында гына сөйләшә алабыз, диде Отымбаева.
Организация ограничивает свободу слова, избивает журналистов. Все это дает нам основание только через митинги разговаривать.
Урам жиынын уюштуруучулар гадил президент сайлоолор уздурууну чакырып, һәм бейсиз мәгълүмат чаралары ишине аяк шалмауны талап итеп резолюция кабул итти. Талаплар 20 апрельгә кадәр үтәлмәсә, оппозиция каршылык чараларын дәвам итәчәген белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Азат Европа Азатлык радиосының яңа бинасында Чехияның элекке президенты Вацлав Хавел булып китте. Яңа бинада узган беренче җыелышны ачып, Хавел Азатлык радиосы эше коммунизм беткәннән соң да мөһим дип белдерде. Азатлык тапшырулары безнең илдә һәм башка илләрдә дә коммунизм беткәннән соң мөһим роль уйнады. Азатлык җирле журналистларның һөнәри осталыгын үстерүгә ярдәм итте. Сезнән үрнәк алып, ирекле, бәйсез мәгълүмат таратуга өйрәндек, диде Хавел. Азатлык радиосы элекке кебек бер кешкә дә буйсынмыйча, бәйсез мәгълүмат бирүне дәвам итә, бу киләчәктә дә аның максаты булып калачак, дип өстәде Хавел. Россия президенты Дмитрий Медведев Чечняда иминлек яхшыруы сәбәпле 10 ел элек кертелгән иминлек чикләүләрен бетерү мөмкин булачак, диде. Чикләүләр 1999 елда Мәскәү Чечняга чечен сугышчыларына каршы гаскәр керткәч билгеләнгән иде. Чикләүләрне бетерү мөмкинлеген тикшерүне сорап, Медведев федераль иминлек хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Иминлеккә куркыныч янаса, көч идарәләре һәм ФСБ чикләүләрне кире кайтара ала, диде Россия президенты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәү һәм Грозныйдагы рәсмиләр Чечняда хәрби чараларын туктатырга җыенуларына ишарәләр ясады. Кайбер сәясәт белгечләре монда сугышчан төркемнәрне җиңү урынына акчаны экономияләү теләге көчәюне күрә. Тулырак итеп, Бикә Тимерова сөйли.
10 елдан соң Россия Чечняда җиңү игълан итеп, аннан чыгып китергә җыенамы? Хәрби чараларны тәмамларга вакыт җитүе турында Россия Думасы рәисе Борис Грызлов та белдерде. Аңа кадәр Чечня президенты Рамзан Кадыров Россияның террорга каршы чарасын тәмамлау мөмкинлеге турында белдерү март ахырында ясалачак дип әйтте. 26 март көнне Рамзан Кадыров булай диде. Без террорчылыкны һәм экстремизмны тулысынча җиңдек диярлек. Берничә бандит төркеме генә бар. Алар күрше төбәкләргә качып йөри. Алар бернәрсә дә эшли алмый. Аларның нигезләре калмады. Чөнки без бөтен республиканы торгызабыз, чараларны күрәбез. Халыкта аларны оныттылар һәм аларга ләгънәт укыйлар.
Их только проклинают.
Дип әйткән иде Рамзан Кадыров. Әмма сәясәт белгечләре монда финанс сәбәпләр күрә. Кризис вакытында сугыш алып бару кыйбатка төшә. Мәскәү Карнеги үзәге белгече Алексей Малашенко нефть бәяләре төшкәндә һәм икътисады кризис шартларында армияга реформа алып бару турында сүзләр сөйләнә дип әйтә.
Но я думаю, что все-таки решающую роль сыграли денежные проблемы, потому что таких совпадений не бывает. Вдруг...
Минемче, мында төп сәбәп акча да. Бу очраклы түгел. Кризис, армияны финанслау турында сөйләшәләр, һәм шундый экономия килеп чыга. Минемче, моңа ниндидер объектив сәбәпләр бар. Иң кызыгы, хәлләрнең ничек дәвам ителүендә булачак.
Будет развиваться дальше.
Дип әйтә сәясәт белгече Малашенко. Русия президенты Дмитрий Медведев Мартның 17-сендә алдагы елларда Россия үзенең гаскәрләрен һәм атом көчләрен яңартырга һәм үстерергә җыена дип белдергән иде. Бу НАТОның киңәюенә илнең җавабы булачак. 2006 елда хәзерге премьер-министр Владимир Путин Чечняда террор чараларының бетүен игълан итте. Чечняда торгызылу эшләре әкрен бара. Күптән түгел анда һава аланы ачылды. Әмма ул әлегә халыкара очышларны кабул итә алмый. Үткән атнада Чечня президенты Рамзан Кадыров, Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашып, республикадагы иминлек һәм башка мәсьәләләр турында сөйләште. Хәзер Чечняда 50 мең кешелек Россия гаскәре урнашкан. Интерфакс агентлыгының хәбәренә караганда, аларның 20 меңе Чечнядан чыгарылырга мөмкин. Әмма Мәскәүдәге антитеррор фонды белгече Руслан Мартагов гаскәрләрнең чыгарылуы Чечняда низахның бетүен аңлатмый дип әйтә. Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясенә Чечнядагы бер сугышчы әңгәмә биргән. Аның әйтүенә караганда, алар Чечняда шәригат урнаштырмыйча көрәшләрен туктатырга җыенмый.
Төньяк Корея 4-5 апрельдә Галәмгә элемтә яршиннәре җибәрәчәген игълан итте. Бу төбәк илләрендә борчылу уятты. Япония үз иминлегенә хәвеф янаган очракта ул ракеталарны бәреп төшерү белән кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Пенхенның ракета җибәрү планы ни өчен Япония һәм күрше илләрдә бу кадәр шау-шу куптарды аңлап була, чөнки моңа сәбәпләр бар. Беренчедән, бу илләр Төньяк Кореяның ракета сынавын дәвам итүен теләми. Әгәр бу сынаулар уңышлы тәмамланса, Тиоборон 2 дип аталган ракеталар Японияга кадәр һөҗүм итә алырлык күчтә. Икенчедән, Пенхен ерагара ракеталарның 2006 елда сынаган иде. Теобарат 2 жіберілген вақытта оңлашылмаған сәбәпләр арқасында шортлап янды. Японияда узған айда башланған бұршылу сұңғы күннәрді арта башлады. Бұң айдан Япония ғаскері бұл ғалашақ әр бір көркінішқа қоршы ғаскерінің иліні сақлап қалу үшін барлық шыраларының күрешәгін әйті. Хәбәрләргә караганда, Япония илнең дөньягына ракета һөҗүмнәрен туктата алдырлык калканнар төзергә әзерләнә. Моның белән бергә Япония ике сугыш көймәсенең һөҗүмнәргә каршы җиһазландырды. Пенхенның алгыра басымнарга җавап бирмәве Японияны мондый чаралар күрергә итергән булса кирәк. Төньяк Корея белән яхшы мөнәсәбәттә торган Русияда Төньяк Кореяны бу адымнан баш тартырга чакыра. Русия саклану министры Алексей Бродовник ясаган чыгышында Төньяк Көнчыгыш Азияда хәлләр булай да киеренке шул уңайдан Төньяк Кореяның бу адымыннан баш тартуы үзе өчен файдалы булыр иде дип әйтте. Шулай да Төньяк Кореяның ракета системы булдыру теләгенең асылында ни ята дигән сорауга Британияның Лейдс университетының күренекле Корея белгече Айден Фостер Картер булай җавап бирә.
There are things going on behind the scene with regard to the succession for Kim Jong Il. It's certainly long overdue.
Төньяк Кореяда без күрмәгән сценарийлар уйный. Ил башлыгы урынына Кимнең билгеләнәчәге әлегә билгесез. Хакимият башында узак вакыттан бирле торган Ким Джон Илнең узган ел сәламәтлеген ошарайган иде. Шул уңайдан ракета сынавы үзләренең әле көчле дәүләт булуын күрсәтү тырышлыгы булып тора. Алар моны коммунистлар стилендә яңадан сайланган мәҗлес җыенынан илеп оештырырга җыена. Шу исәптән бу мәсьәлә илнең иске каршылыкларына бәйледер, дип әйтте Корея белгече Андей Фостер Картер.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Европа берлеге тышкы эшләр министрлары бу атна ахырында Прагада берлеккә керергә җыенган илләр белән очраша. Узган атнада Германия канцлеры Ангела Меркель берлекне киңәйтү эшендә тәнәфес игълан итәргә чакырып, күпләрне борчуга салган иде. Алман җитәкчесенең бу сүзләре артында нәрсә ята? Микрофон алдында Али Гилми.
Прага очрашуында Европа берлегенә керергә теләгән Албания, Босния, Македония, Монтенегро, Сербия һәм Хорватия катнаша. Әмма узган атна Германия канцлеры Ангела Меркель берлеккә яңа әгъзалар кабул иткәнче башта берлекнең үзендә уртак фикер булдырырга кирәк дигән сүзләр әйтеп, бу илләрнең күбесен борчуга салды. Шул ук көнне рәсми Берлин Македония гаризасын тикшерү өчен кичектереп торырга чакырды. Меркель ханым сүзләренчә, бу илләр арасында бердән-бер чыгарманы Хорватиягә ясап була. Бу ил Брюссель белән сөйләшүләрен шушы ел ахырына тәмамларга тиеш. Ул арада Европа берлеге рәсмиләре берлекнең ишеге һәркемгә ачык дип тәкрарлавын дәвам итә. Меркель белдерүеннән соң 2 көн үтүгә берлекнең тышкы сәясәт җитәкчесе Хавьер Салана.
Always having in mind a principle.
Исегездә тотыгыз, Көнбатыш Балкан илләренә Европа берлегенә юл ачык. 2000 елда Загребта билгеләнгән бу сәясәтне беркем дә үзгәртергә җыенмый диде Солана. Шулай да Меркель белдерүе күп сораулар уятты. Бу Германияның берлекне киңәйтүгә карата сәясәте үзгәрүен аңлатамы? Алман белгечләре моңа артык әһәмият бирмәскә киңәш итә һәм белдерүне Германияның эчке сәясәте белән аңлата. Меркель белдерүен киләсе сайлаулар белән аңлатырга кирәк ди Берлиндагы сәясәт белгече Солвик Рихтер. Июнь айында Европа парламентына, сентябрьдә федераль сайлаулар үтә. Меркель белдерүе ул сайлау программасы. Меркель үзенең шаушулы белдерүен Христиан демократлар берлеге курылтайында ясады. Бу фирка берлекне чираттагы тапкыр киңәйтү алдыннан башта аның үзен көчәйтү чараларын күрергә чакыра. Германиядә кайбер илләр, мисал өчен Болгарстан һәм Романия, берлеккә артык тиз керде дигән фикер бар анысы. Ләкин алман рәсмиләре әйтүенә караганда, Меркельнең белдерүе белән Монтенегро гаризасын туктатырга чакыру арасында бәйләнеш юк. Моның ни дәрәҗәдә шулай икәнен якын арада тикшереп булачак. Европа берлеге Монтенегро мәсьәләсен апрель аенда карарга җыена.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосының Прагадагы яңа бинасында бүген узган беренче көндәлек җыелышны Чехияның элекке президенты Васлав Хавел алып барды. Азатлык радиосының максатлары шулык булып кала, аның эшенең әһәмияте кимеме диде Хавел. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
27 мартта Азат Европа Азатлык радиосының яңа бинасында Чехияның элекке президенты Вацлав Хавел булып китте. Яңа бинада узган беренче җыелышта катнашканнарны сәламләп, Хавел Азатлык радиосы эше коммунизм беткәннән соң да мөһим дип белдерде.
Высылание свободной Европы и по паду коммунизму.
Азатлык тапшырулары безнең илдә һәм башка илләрдә дә коммунизм беткәннән соң да мөһим роль уйнады. Азатлык журналистларның һөнәри осталыгын үстерүгә ярдәм итте. Сездән үрнәк алып, ирекле, бәйсез мәгълүмат таратуга өйрәндек, диде Хавел.
Было с кем сосумнезовать, от кого се учить.
Азатлык радиосы элекке кебек бер көчкә дә буйсынмыйча, бәйсез мәгълүмат бирүне дәвам итә. Бу киләчәктә дә аның максаты булып калачак, дип өстәде Хавел. Радионың яңа максатларының берсе дип, Хавел яңа төр җитәкчеләрне тәрбияләү диде.
Някий тип авторитативнего режиму небо прямо тоталитнего, же се вигибай.
Демократияле яңа гына туып килгән илләрдә генә түгел, ә демократик илләрдә дә җитәкчеләрне тәрбияләү. Күреп торабыз, демократик илләр җитәкчеләре еш кына икътисади һәм сәүдә файдасын гына күреп, авторитар илләрдә булган проблемаларга, хукук бузуларга күз йома, диде Вацлав Хавел.
1995 елда Хавел президент булып торган чакта, Азат Европа Азатлык радиосы Германияның Мюнхен шәһәреннән Прагага күчте. Аңа элекке Чехословакияның федераль парламенты бинасы бирелгән иде. Бүгенге көндә исә радио хезмәткәрләре үзләре өчен төзелгән яңа бинага күчү белән мәшгуль. Азатлык радиосы Идел Урал төбәге, Көнчыгыш һәм Көньяк-Көнчыгыш Европа, Кавказ, Үзәк Азия һәм Якын Көнчыгыш илләренә һәм халыкларына ирекле мәгълүмат җиткерү өчен оештырылган тапшырулар хезмәте. Ул Кушма Штатлар Конгрессы тарафыннан финанслана һәм үз эшен 28 телдә алып бара. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Казанга Россия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина килде. Аның катнашында узган конференциядә яңа шартларда укытучыларны әзерләү мәсьәләсе каралды. Калина һәр бала Россия тарихының гомумилеген аңларга тиеш диде һәм укытучыларның белемен арттыручыларга дәүләт сәясәтен алып бару максатын йөкләде. Казаннан Ландыш Харасова хәбәр итә.
Конференцияны әле яңа, ягъни узган атнада гына билгеләнгән Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов алып барды. Моңа кадәр барлык мәгариф министрлары татар журналистларының сорауларына туган телдә җавап бирсә, Гыйлметдинов моңа әзер түгел икән әле.
Пока не надо, ладно. Пока не надо. Бик авыр була, әреме?
Диде Гыйлметдинов татар журналистларына. Конференцияның максаты турында ул урысча гына әйтте.
Знаете, что скоро мы переходим на стандарты второго поколения.
Тиздән без икенче буын стандартларына күчәбез. Ә укытучылар беренче буын стандартлары нигезендә эшли. Шуңа бу эш өчен аларны яңадан әзерләү максаты куела.
Подготовить наши педагогические кадры вот для этой работы.
Гылмыддинов сүзләренчә, оқытучы замана шартларын дәшләргә, ягъни интернет һәм башка югары технологияларны әйбәт белергә тиеш. Гомумән, педагог хезмәткәрләрнең сыйфаты безне канәгатьләндермәй. Конференциядә шуңа җыйдык, диде яңагына эшкә керешкән министр.
Качество педагогических кадров в целом нас не устраивает.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Альберт Гылмыддинов дөньяның барлык илләрен диярлек йөреп чыгуын һәм Русия халкы иң сәләтлесе дигән фикергә килүен әйтте. Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина һәркем Русия тарихының гомумилеген аңларга тиеш дигән фикер уздырды.
Надо сегодня, конечно, чтобы каждый гражданин России, юный гражданин, вырастая, понимал общность истории России.
Яш гражданин үсәтшү белән Русия тарихының гомумилеген аңларга тиеш. Шул ук вакытта мин һәр мәктәпнең, һәр җирлекнең гомуми тарихка керү юлы үзенчә булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки туган як тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, телен белү һәм аңлау федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләбе булырга тиеш. Бу белем бирүнең бөтен структурасына кагыла. Әлеге таләпне тормышка ашыру механизмнарын һәр субъект, һәр учреждение үзе сайлап ала.
Это, конечно, выбор каждого субъекта, каждого учреждения.
Исаак Калина әлеге сүзләрне Русия мәгариф хезмәткәрләре белемен үстерү академиясының төбәкләр белән эшләү проректоры Алексей Рытов сүзләренә нигезләнеп әйтте. Чөнки Мәскәү вәкиле сүзләренчә, мәктәпләрдә Русия тарихын өйрәтү нигезендә тикшерү уздырганнар. 60 мең җирдә тикшергәннән соң тарихны төрлечә укыту ачыкланган. Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Калина әйтүенчә, кай вакыт белемен арттырырга килгән укытучыларның фикерләре дәүләтнеке белән туры да килмәскә мөмкин. Менә шул чакта инде аларның карашларын үзгәртү максаты куела.
Я желаю вам, наверное, решительности.
Мин сезгә тәвәккәллек телим, чөнки бу җиңел эш түгел һәм сезгә җирле хакимият ярдәм итәр дип уйлыйм. Ә кем үзен дәүләт вәкиле итеп санамый, аларга инде бу эштә эшләргә кирәк микән, уйларга кала.
Наверное, надо думать о своей позиции в этой системе.
Диде Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина кризис турындагы сүзләрне кыстырып. Моннан тыш утырышта кабат мәктәп директорлары итеп элекке хәрбиләрне кую мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу хакта Татарстанда инде элек тә сүз булгалаган иде. Калина моңа һич кенә дә каршы булмавын әйтте.
Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилей корылтаен оештыру милли хәрәкәт вәкилләре арасында кызу бәхәсләр һәм хатирәләр уятты. Юбилей корылтае җыелып бәхәсләшүгә, уртак фикергә килә алмыйча таралуга кайтып калмасмы? Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтае 28 мартта иртәнге сәгать 10-да Казан милли мәдәни үзәгендә ачыла. Милли җыенга барлыгы 292 делегат чакыру алган. Русия төбәкләреннән килүче кунакларны теркәү 27 мартта көннең 2нче яртысыннан соң Карл Маркс урамында урнашкан Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәктә башлана. Җыеннан соң милли мәдәни үзәктә концерт программасы да каралган. Тышкы аштан соң Казан милли мәдәни үзәгендәге Казанның 1000 еллыгына багышланган музей белән танышу да мөмкин булачак. Монда татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык эшчәнлегенә багышланган видео язма да күрсәтеләчәк. Корылтайга 27 мартта ук килүчеләргә Казан кирмәненә сәяхәт тә оештырылачак. Корылтайга кунаклар Башкортстан, Чувашстан, Мари иле, Удмуртия республикаларыннан, Мәскәүдән, Чиләбе өлкәсеннән, Татарстанның Чаллы, Алабуга, Чистай, Азнакай, Әлмәт, Бүгелмә, Лениногорск шәһәрләреннән киләчәк. Юбилей корылтаена татар халкының билгеле шәхесләре Туфан Миңнуллин, Фәндәс Сафиуллин, Фәвзия Бәйрамова, Җәүдәт Сөләйманов, Индус Тахиров, Әнвәр Хайри, Рабит Батулла, Зәки Зәйнуллин, Марсель Әхмәтҗанов, Зөлфия Кадырова һәм башкалар чакырулы. Читтән килүчеләр исә Казанның Киров районында урнашкан Капо кунакханәсендә урнашачак. Шулай итеп ашату-эчертү, кунакханәгә урнаштыру мәсьәләләрен дәүләт хәл иткән. Рәсми оешмаларның корылтайны уздырырга алынулары милләтчеләр арасында бәхәс китереп чыгарды да инде. Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәкнең рәисе Юнус Камалетдинов Фәүзия Бәйрамованың корылтайны уздырырга дәүләт ярдәм иткәч, аның тагын бернинди нәтиҗәсе булмаячак дигән фикер белән килешми.
Фәлия ярата, чыгып кычкырырга, аның нәрсә нәрсә кычкырган нәрсә үзенә үзе бит ясарга. Менә ансы Милли мәҗлесе оештырганда да шулай булды ул. Хәзер менә бу корылтайны үткәрү буенча да аңар инде бөтенләй бушлай үтәр дип бу корылтайны. Бушлай үтми ул. Оның үзі қолы. Қолашақ та құрылтайның. Қолыққа келе тұрған кішілерге мен өлім зұр тәсірі болыр, әм жәрдемі болыр келешекте дейіп.
Ди Юныс Камалетдинов. Юбилей құрылтайын ұздыруының түп мақсаты 20 йыллық ішенлікке бәйе беру, келешекке неші қарекет ету юлларын ашықлау бидди Камалетдинов. Татар иштимағы үзегінің башланғыш жыларында аның идеологларының бірсі болған ғалим Дамир Исхақовта ұзара барған бәхәсләр, бір-біріңні сүгілер, милли қарекетнің сүнуіне кетірді дейінді деп саны.
Қызғанша қаршы шул нәрсені көріне башлады ғой енді. Интернетте шағыла татар милли лидерлер арасында уақтияк өз-өзіңді көпіртіп көрсету линиясы ғана шағыла. Әтеге глобаль фикірлер һәм шул генерасында ниндер қарлық ол тұрды бір нинди ақылды фикірде көрінбей. Бұл бит машарай бір, шынки шул нәрселер келіп шағыла мүмкін, шул тенденциялар бұл құрылтайды. Анда бит сөз барға тиеш түгел, Кашаповның ЕСФ Фәузия Бейрамының шахси қорашлары тұрды. Сөз барға тиеш милләтнең язмышы турында. Ул айырып шәхсләп бәйле түгел, ул күпкә катылдырак проблемалар. Ә безнең менә бара торган дискуссиялар шул күбрәк кала үзара тарткылашуга. Минем иң курыккан нәрсәм шул, без вакыт як проблемага батып, иң әһәмиятләрен онытмабыз микән дигән менә бу курылтайда. Истәлек мәсьәләсе курылтайда иң әһәмиятле мәсьәләнең берсе булачак. Әгәр дә шунда төп фикер әйтелмәсә, программа фикерләр дип әйтәләр. Ул вакытта бу курылтай фақат тек җыелып таралуына булачак.
Ди Дамир Исхаков. Аның сүзләренчә, торкалып бетә язган оешманың сакланып калган өлешен дә милләтчеләр арасында битерергә теләүчеләр юктыр мөгаен.
Әле бүген менә сакланган өлешен дә торкатып битерергә телибез микән? Без менә шул тойдырга кирәк. Монда бит киресенчә хәзер оешып, бер йодырык булып, алга таба безнең җитәкчеләр бергә эшләп, чөнки күп нәрсә бергә эшләп була. Аларны эшләтмәгән вакытта мәҗбүр итеп, сиясәт юллар белән. Аның бит юллары бар.
Ди ул, сиясәттән халыкның гына түгел, милли лидерларның да читләшүе сизелә. Курылтайда сиясәт һәм федерализм турында чыгыш ясарга кеше юк икән. Татарстанның суверенлыгын киләчәктә тәэмин итү турында чыгыш булмас ахыры ди Дамир Исхаков. Әмма алай да мәгариф, дин һәм башка зур мәсьәләләр хакында чыгышлар әзерләнә. Татар халкына мөрәҗәгать тә языла икән. 80-нче еллар ахырында да шундыйрак мөрәҗәгать эшләнгән була. Дамир Исхаков әйтүенчә, әлеге документларны әзерләгәндә вак мәсьәләләргә кермәскә кирәк. Мәсәлән, бу шәхескә, теге шәхескә карата басым бара, аны якларга кирәк дигән тәкъдимнәр булды. Безгә гомуми мәсьәләләрне күтәрергә, милли хәрәкәттә катнашучыларны яклау турында сөйләшергә кирәк ди ул. 1989 елда беренче курылтайга җыелуның сәбәпләре ачык билгеләнгән була. Татар иҗтимагый үзәгенең программасы нигезендә Татарстан Союздаш Республика, Татар теле дәүләт теле, Татар телевидениесе булдырылырга, татар мәктәпләре ачылырга тиеш була. 20 ел үткәч, артка борылып карасак, Татарстан суверен республикада булган, татар каналы да бар, татар теле дәүләт теле дәрәҗәсе дә алды, татар мәктәпләре дә ачылды. Вәкаләтләре булган милли оешма ларда җитәрлек. Шулай булгач, татар иҗтимагый үзәгенең курылтай уздыруы үткәннәрне барлауга гына кайтып калмыймы соң? Дамир Исхаков фикренчә, татар халкы сиясәттән яраклашканда, мәйданнарны ташлаганда, бөтен эшне дәүләт башкарыр дип уйлап киткән, ләкин җитәкчеләр яшәгән кыр демократик юнәлештә үсә алмый.
Әгәр дә халык үзе активлык күрсәтмәсә, сиясәт яктан безнең җитәкчеләр алып бармаса, ул вакытта татарларның милли мәнфәгатен алга таба кайгырты булмаячак. Әле бит шуның өстенә хәзер ситуация бик нык катлауланып китте. Менә дөньяда барган кризис ул Татарстанга бик нык бәрәчәк, инде бәр дип әйтергә була. Һәм алга таба без яшәргә күнеккән дөнья бәлки бөтенләй булмас. Яңа дөнья туарга мөмкин шушы кризистан. Ә без бит директор инерция буенча һаман риск дөньяда яшибез.
Ди Дамир Исхаков. Милли хәрәкәт хәзерге шартларда кыйбла таба алырмы? Бу сорауга җавап милли җыеннан соң ачык күренәчәк.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов атна кич республика корылтайына йыллык мөрәҗәгатендә Русиянең кризистан чыгуы бары төбәкләргә күбрәк вәкаләтләр бирү ошагына була ала дигән фикер әйтте. Дәүләт җыелышы корылтай әгъзалары Рахимовның үз хакимияте чорындагы 15-нче йыллык мөрәҗәгатенә хуплау белдерә. Сибайда башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк ара бәйгесе дәвам итә. Башкортстан халык шагыйры Рауил Бикбаев үзенең 70 яшьлек юбилее уңайыннан Сибай қаласы халкы белән очрашу үткәрде. Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Кайһы бер сәхифәләр Башкортстан етәксеһенең отставкага китүе турында указ әзерләнүен хәбәр итәләр. Мортаза Рәхимов үз алдына 2009 елга яңа бурычлар куйды. Һәрхәлдә, аналитиктар республика президентының дәүләт йыйылышы корылтайга еллык мөрәҗәгатьнәмәһен шулай дип баһаланы. Уның буенча фикер алышулар башланды. Республика сәясмәндәре әлбәттә документты ыңгай кабул итте.
Куелган максатлар, мәсьәләләр бик негизле, бик ышанычлы. Халыктың нинди генә кризис килгәндә дә үзенең баһасын, үзенең хакын, үзенең кыйммәтен югалтмай торган байлыклары була. Ул әлбәттә рухи байлыклар. Һәм менә халыктың матди тормышына гына түгел, рухи тормышына мөрәҗәгать итмәле бик зур игътибар бирелгән безнең мәктәпләргә, безнең китапханаларга, безнең бигрәк тә яшьләргә, менә бу ел яшьләр елы. Безнең президентыбыз яшьләрне республиканың стратегик ресурсы дип атай. Һәм менә бу мөрәҗәгатьнәмәләр шул хәзер өстенә алына.
Иң мөһиме нимә дип әйтергә кирәк? Бу программа кризистан чыгу түгел. Артабан үзебезнең социаль икътисади үсештә булган потенциалды хаклап калып, артабан үстерү ягынан бик олы белгән алдыбызда депутатлар алдында, халык алдында безнең республикада максатлар куела. И әйтелеп кителдем итендә бу куелган максатларда мәсьәләләрне без бергә эшләргә тиешбез. Калган безнең альтернатива дип әйтмешләй башкача юк, бергә эшләргә язсын.
Мин үземә язып алдым кайһы бер нимәләрдә. Әйтергә кирәк, бүгенге өндәмә халык турында уйлау дигән документ дип уйларга мөмкин. Чөнки бунда бездә президент сакыра яхшырак эшләргә, халыкка якынрак булырга, халыктың булган ихтиярлары менән, нужалары менән көнетен улар торганда уйлап, улар менән яшәргә, айырларга түгел. Һәм буга буна ул юллар күрсәтте. Бу нимәләрдә яңырту булырга тиеш дип әйтеп, хәдәр астына алды. Яңырту булырга тиеш. Идара итүдә, эшләүдә, күнкүрештә, тормыш күрүдә яңыру булырга тиеш.
Урындагы менә авыллар алга барган өчен үзләренә тоныксаң күбрәк тә привлекатьләргә кирәк һәм халыкты ул бу эшкә күбрәк ялып итәргә бәләкәй предприятиеләр асып республиканың алга барышын тәэмин итәргә кирәк дип әйтте.
Кайһы бер аналитиктар һәм мөрәҗәгатьнәмәлә үзенчәлекләр юк дип белдерә. Улар тәүсиратта республика президентының федераль үзәктә тырнаклар исендә тәнкыйтьләүенә уның менән мөнәсәбәтләргә кагылышлы хүзләренә игътибар иткән. Әмма республика президенты хакимиятеннән хәбәр итүләренсә, республикала көчле төбәкләр, көчле Россия дигән лозунг инде күптән кулланыла. Кайһы бер сәясмәндәрнең уга хәзер килеп игътибар итүе бөтенләй аңлашылмый дип белдерделәр. Мортаза Рәхимов бу хүз бәйләнеште бу юлы икенсерәк төрле. Россия дәүләтчелегенең ныклыгы турыдан-туры төбәкләрнең ныклыгына бәйле дип әйтте.
От потенциала и возможностей регионов, разумного распределения полномочий и предметов ведения между центром и субъектами федерации в решающей степени зависит и завтрашний день. Считаю, федерализм в России – это всерьез и надолго. В этой связи принципиальное значение для нас имеет установки послания президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, которые определили очередные меры по совершенствованию федеративных отношений.
Мөрәҗәгатьнәмә 40 минут эчендә игълан ителде. Былтыргыгыннан 5 минутка кыскарак. Белгестәр әйтүенсә, дөнья базарындагы финанс күрсәк йогынтыгыннан сыгу өчен мөмкинлекләр зур, һәм бу һынауда республика уңышлы үтергә тиеш. Бүген Сибайда башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәкара бәйгесенең 3-нче көне. Иҗади эш һәм инновация тәҗрибәһе конкурсын уңышлы булган 2 тифтәгә якын укытучы Рамазан Өмөтбаев исемендәге башкорт лицеенда офталык дәресләре бирә. Бәйгенең баһалама агзаһы Башкорт дәүләт университетының Сибай институты итәксеһе урынбасары Вакил Хаҗин конкурстың мөһимлеге турында һөйләп үтте.
Бындай конкурслар әлбәттә кирәк, чөнки укытучылар улар сыныгыды үтә. Халык алдында үзеңне тоту, таныш булмаган класстарда дәрес биреп карау, китаптар актару, теге яки бул доклад әзерләр өчен күпме эзләнүләр, улар бүтәһле укытучыларның эрудициясын, уларның гомумән интеллектуаль кимәлен югары күтәрә. Башкорт теле башка предметларга оқшамаган. Ул милләтте нинде де дисциплина укытуына түгел, ә ул милләтте тилде хаклау дәресләре. Шуңа күрә бул предметті укытучыларга безнең айрым игътибар бирүбез, улар өчен айрым конкурс үткәрүбез. Ул мәктәп проблемасына түгел, ул тутыш халык проблемасына. Менә шул яклап бул конкурсның әһәмияте баһалап үткәрүбез. Бунда безнең Башкортстандан читтә яткан өлкәләрдән башкортлар күпләп пешәгән урындардан өч укытучы килгән Аргаяш районыннан, Орынбур өлкәсеннән һәм Силәб өлкәсеннән. Башка елларда да ул өлкәләрдән килә торганны без аларның башкортча бик үк дөрес сөйләмәүләрен игътибарга ала торганны быелгы елның укытучылары бездә аптыратты, чөнки һич киткес таза матур итеп сөйләйләр. Безнең кайсыбер укытучыларга аларның сөйләве үлгү булып та торыр ине. Шуңа күрә без бундай төбәкара конкурсларның үткәрелүе безнең башкорт телен укытудың тирә-якка таралуында оның әһәмиятенең күтәрелүе дип кабул итәбез.
Башкортстанның халык шагыры Рауил Бикбаев үзенең 70 яшьлек юбилее уңаеннан Сибай қалаһы халкы менән сорашты. Рауил Төхфәтулы үзәкләштерелгән китапханала Сибай институтында Рамазан Өмөтбаев исемендәге башкорт лицейында халык менән аралашты. Төп юбилей кисәһе Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай башкорт драма театрында үтте.
Тукларамын телебезнең асыллыгына тагыла ныграк хайран каламын. Һәм шундый вакытта мин үземнең шагырлыгымның, шагыр бурычымның ни тикле олы яуаплылык икәнен ныграк аңлайым. Ул бөек дигән үзләрнең, миңа карата әйтелгән мактау үзләрнең, мин инде шул яшькә еткәнмен, тиешен торгалармын үземә. Рәхмәт шундай ихлас үзләрегез өчен. Шулай да мин әлбәттә, һез күрергә теләгән шундай
Халык шагыйрын Сибай қалаһы һәм Урал Арияға райондары етәкселәре, мәдәният, сәнгать, йәмәғәт эшмәкәрләре ябай халыкта бирекләне. Әлбәттә, тамашасы иғтибарына шагыйрдың ижат үлгеләре тәкъдим ителде. Сибайдағы сұрашулар барышында Рамазан Өмөтбаев исемендәге башкорт лицейе укусылары ла шагыйр һәм йәмәғәт эшмәкәре Рауил Бикбаевка үҙен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарын бирә алды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мирихановның бу вазифада эшли башлауына 10 ел тула. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова шул уңайдан Мириханов белән вәкиллекнең эшчәнлеге, Мәскәү-Казан мөнәсәбәтләре һәм Россия башкаласындагы татар тормышы турында сөйләште.
Ул үзе Татарстанның вәкиллеге Мәскәүдә әле Мулла Нур Вахитовлар заманында барлыкка килгән һәм ул һәр вакыт булган дип саный. Ә инде өр-яңа гасыр мәгълүматларына килгәндә, вәкиллек Мәскәүдә 18 ел эшләп килә. Мирихановка кадәр булган 8 ел эчендә 5 кеше алышынса, 10 ел эчендә бу эшне Назиф Мириханов җитәкли. Мин үземне бәхетле кеше дип саныйм ди ул. Моңа кадәр минем бер кайчанда бер урында 10 ел рәттән эшләгәнем юк иде. Һәм узган елгы эш елларым мине шушы эшкә әзерләгән дип уйлыйм диде ул әңгәмәбез башында.
Әлбәттә, аның заманында бик шулай киеренке һәм кызыклы булды. Шуңа күрә булган вакыйгаларны мин инде үземнең бу 10 еллык эшләү дәвре белән үземнең шәхескә генә бәйләмәс идем. Чөнки 99-нчы елда мөстәкыйльлекне безнең кысырыклый башлаган вакытлар булды. Татарстанны тәңгәл бер сәясәт Россия кырына китерү башланды. Үзенә күрә ниндидер урамга чыгып булмаса да, сөйләшүләр белән, документлар белән, кабинетларда шундый фикер алышулар белән әкренләп алга бару булды. Чөнки безнең төп фикеребез нәрсәдән тәшкил итте? Бездә кагазда мөстәкыйльлекне алсалар да, безнең күңелләребездә бу мөстәкыйльлек калды. Чөнки татар инде менә бу соңгы 10 елда башка халык инде ул хәзер. Һәм шул ук вакытта белгәнегезчә шартнама Россия һәм Татарстан хакимияте арасында 2007 елны яңадан яңартылды. Һәм инде без башка Россиянең башка төбәкләреннән аермалы буларак, мөстәкыйльлек элементы буларак шушы шартнама нигезендә эш алып барабыз.
Мөстәкыйльлекне кысрыкласалар да, ул мөстәкыйльлек күңелләрдә сакланды һәм саклана ди Назиф Мириханов. Хәзерге татарлар алар инде башка татарлар ди ул. соңғы 10 йылда Мәскәүнең татар дөньясында санап китерлек нинди үзгәрешләрне атар идегез дип сорадык Назиф Мирихановтан.
Абыла инде санап үткәндә нәрсә әйтергә телим? Шушы соңгы 10 йылда Татарстан вәкиллеген Мәскәүдә Россия Федерациясының башкаласы буларак татар үзәгенә әйләндергә мөмкинлек булды. Без боларның барсында канунлар нигезендә бардык. Татар телен кулланышу, куллану, эштә куллану, сүздә куллану, шулай ук Татарстанның дәүләт символларын куллану, канун кысасында булган әйберләрне тулысынча куллануга ирештек. Бүгенге көндә инде әлбәттә үзебезнең эшләр канәгать булмасак та, ничектер мин әйтә алам, Татарстанның Россия Федерациясындагы вәкиллеге татар үзәгенә әйләнеп китте.
Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге бит әле ул Мәскәү өчен генә түгел, ул Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкил. Башка төбәкләрдән сезгә киләләрме, сезнең белән аралашалармы дип тә сорадык Мазиф Мирихановтан.
Мәскәү итендә ул Мәскәүдәге татарларга карап торалар бөтен Россия татарлары. Дөресен әйткәндә, менә Мәскәүдә балалар еш булалар, булганда һәрбер төбәктәге татар лидерлары кирип сәлам әйтеп булса да, хәл фикерләр уртаклашып кирип чыгалар.
Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Назиф Мириханов эшләгән дәвердә татарларның мәдәни үзәге булган Асадуллаев йорты татарларга кайтарылды. Ул татарларның шәхси йорты булса да, бүгенге көндә Россия Федерациясе карамагындагы федераль милек булып санала. Шуңа күрә аны бүген бирәләр, иртәгә алалар дигәндәй. Бердә әлбәттә татарларның хукуклары сакланмый, андый канун юк дисәң дә була. Әле бу араларда йорт тирәсендә чыккан ыгызыгы хәзер җайга кирип бара, һәм ул рәсми эшләр дә вәкиллек аша эшләнә. Бу хакта ни диярсез дип тә сорадык без Назиф Мирихановтан.
Ул йорт 2002 елны 5 елга файдалануга бирелгән иде. Менә хәзер инде яңадан бу карарны ныгыту йөзеннән чыгып, без Россия хөкүмәтенең карарын керттек премьер-министр белән имзалауга. Бу мәсьәлә кульминациясына үтте. Хәзерге көндә Россия президенты идара эшләре мөдире Кожин әфәнденең визасы алынды, һәм инде калды кагазларны әзерләү мәсьәләсе генә. Һәрхәлдә инде татар мәдәни үзәгеннән Улла Садуллаев йортыннан беркемгә беркая куып чыгармаячаклар һәм сорамаячак.
Сез бит әле Татарстанга язылган рәсми хатларны да татар телендә язу кагыйдасын керткәнсез. Бу яктан Татарстан җитәкчеләре ничек карый?
Соңгы 10 елда Мәскәү татар җәмәгатьчелегендә гомумән татарлар арасында татар телен куллану бермә-бер үсте. 10-15 ел элек татар теле бик сирәк кулланыла, сәхнәдә гыжырларны мин искә алмыйм, үзара сөйләшкәндә җәмәгать оешмаларында бөтен әйбер күпчелек русча барадыр. Хәзер инде әйтергә була бик аз гына рус теле кулланыла, 70-80% татар үзара белсә белмәсә татарча сөйләшә. Без инде бу мәсьәләгә җиңел карыйбыз, чөнки ниндидер бер сөйләм, Казан сөйләме дөрес, көнбатыш татар сөйләме дөрес түгел дип бер-береннән көлү бетте. Кем сакылды, кем сакаурак сөйләшә, әмма ләкин безнең төрки татар, бөек төрки татар телендә әңгәмәләр кырыла. Мин эш хатларым барсында диярлек татарча язам, мин Тимир Шәриповичкә, премьер-министрга, инде тирәнрәк фикерле авыррак булганда инде бутап язам. Хатын башы азагы татарча була, уртада теге әйтелә торган мәсьәлә русча, чөнки кайгытта урыс башкаручыларына куырга кирәк була бу мәсьәләне. Нишләп алай язасың диләр, анда битендә алгач тәрҗемә итәргә кирәк була татарча булса, ни татарча, ни русча түгел. Мен дә ничек сөйләшәм, шулай язам. Текстләр белән дә урыс татарча аралашкан урында кинәт кенә русча сөйләшә барабыз мәсьәлә асылы буенча.
Димәк, инде рәсми телдә рус теле өстенлек алган.
Монда беренчедән тәрҗемә әйткәндә мәсьәләнең асылы каякта югала. Бүтән аппаратны, бүтән халыкны безнең татар теле итеп булмый. Үзебезнең вәкиллектә менә исемлек төзедек беренче эш итеп. Кемнәр ике телле булырга тиеш? Шушы ике телләр арасында бара татарча язышу. Ә инде башка дәүләт хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иткәндә шулай татарча, русча яки русча язылу бара. Кагыйдәсе бик гади бит инде. Футбол уйнарга тупка тибеп футбол уйнап кына өйрәнергә була. Әтеге без татар телен саклык дибез дә русча хат язабыз. Татар телен саклык дибез дә русча сөйләшәбез. Бу бит инде җүләрлекнең бер төре, бу диагноз бит инде. Ничек инде татар телен саклап була, татар үзара русча сөйләшкәч һәм язышкач. Алай булмый бит инде ул. Үзебезне үзебез күлдермәгә инде. Кеше безнең хәлне белми, үзебезне үзебез күлдермәйт. Шуңа күрә татар телен куллану Шыннапта, мына Назифа ханым, рәхмәт сорау өчен, хатлар язуда да кулларыңа тырышабыз.
Сез Назиф Мириханов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, 10 ел дәвамында Татарстанның Россия Федерациясендә вәкил булып эшләгән татар җанлы Назиф Мириханов бүгенге көндә дә үз урынында. Мәскәүдә татар теленә, татарларга игътибарның артуында аның да өлеше бар дип әйтергә була. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда, яршендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә азатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шул ук программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. Иершин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз.
Җымга Акбарс белән Динамо хоккей токымнарының Мәскәүдә узышы уенында кемнең финалга чыгачагы билгеле була. Әлегә Татарстаннар көмештән бер адымда тора. Оттырсалар тагын бер тапкыр Казанда уйнаячак. Отсалар исә Акбарс көмешкә ия була. Хоккей кытга беренчелеге уеннарын Казаннан Гадел Галәметтин күзәтеп бара.
Соңгы берничә атна Татарстан спорт сөйүчеләре хоккей белән яши. Акбарс авангард уеннарын бер сулышта диярлек үткәреп, республика тамашачысы хәзер Акбарс Динамо уеннарын күзәтә. Татарстанлылар Омск уенчыларын җиңгәннән соң хәлләр бераз җиңеләйгән иде. Чөнки ничек кенә булмасын, бакыр кесәдә. Әмма татарлар көмешкә үрмәләүне максат итеп куйды. Әлеге акбарслылар 3-2 белән динамолыларны җиңеп бара. Җымга Мәскәүдә узачак уен күп нәрсәне билгеләячәк. Татарлар бу уенда җиңсә көмешкә ия була. Акбарс җанатары Илнар Зибәйров Татарстан такымының бу уенда җиңәчәгенә ышана, әмма бик авыр булачак ди ул.
Безнең защитник Мухачев травмирован, Панина дисквалификацияга җибәрделәр. Так что защитада будет очень тяжело. Белмим, авыр булачак безгә. Әле судьялар да әлләндилек кенте. Буланов тоже безне Татарстан яратмый торган. Ну, Алла берсе, Галимов белән, безнең татар малае белән, вратарь белән, иңәрбез Алла берсе, нападениендә бар. Алар беренче матчны нитя башладылар, шо силовым ритми играет. Но самым белый тем, то шо уйлап шо тактика куйган. Че Фарасава за Локомотив блян Металлург ничего не надла. Аварны андый стычки вар йо. Бетяны как бы финал шикли. Бортика травмы да инди карбер матч безнен травма. То защитник, то нападающий. Мне вратарь да инди нарына.
Спорт журналисты Радик Сабиров фикринча жымга кинне Мәскәүдә узачак уенда Динамо җиңәчәк. Чөнки акбарслылар тәмам ор. Әмма шул ук вакытта психологик басым астында Динамо ялгышлыклар да җибәрергә мөмкин ди ул. Күп кенә белгечләр исә Акбарс белән Динамо уеннарын спорт кына түгел, ә аерым бер сәясәт буларак кабул итә. Берничә көн элек Казанда узган уенга мәскәүләрнең сакчылар белән килүләре дә күпләрдә аңлашылмаучанлыклар уяткан. Спорт журналисты Радик Сабиров та Акбарс белән Динамо арасындагы дошманлыкка борчыла.
Иң башлыгы шул һәм рәнҗеткәне дип әйтим инде, белеткәне безнең капкачы Нарына юлганча сынык бармак белән уйнаган иде. Һәм әйтүләренә караганда, белгечләр әйтүләренә караганда, соңгы уеннарда Мәскәү хоккейчылары махсус рәвештә аны этеп-төртеп яканнар, кулына сукканнар, һәм алганы да даими рәвештә менә шушы кулына таба атканнар. Дүрт шайба да шушы кулы өстеннән ашып китте. Махсус рәвештә менә шушы әйбер борчый, ягъни намус дигән нәрсә бетәме, спортчылар арасында аңлашаучылык, дуслык дигән нәрсә бетәме, менә аңлашылмый шундый әйберләр. Бизәм иде буйлы мин хоккейны, спортны, мен Динамо хоккейчыларының клубының безгә мөнәсәбәт әллә нинди булды. Бәлки Мәскәүнең Татарстанга мөнәсәбәте дип тә әйтергә буладыр. Менә булды бит Омск Казан каршылыгы. Анда да бик киеренке көрәшләр булды, анда да драматик, анда да сугышулар булды. Ләкин менә үзара хәл болай катлауланмады. Сәяси моментлар да чыкмады. Динамо кебек монда үзләренең сакчыларын да алып килү кебек хәлләр булмады. Насын Динамо Мәскәүдәге кебек шовинистик рухтагы музыкалар да куелмаган, кышкырулар да булмады. Менә бу Динамо белән каршылык әллә ничек араны бузды.
Җимга Мәскәүдә Акбарс белән Динамо 6-нчы уенын уйный. Татарстанлылар бу очрашуда җиңсә финалга чыга.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 113-нче һәм 114-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 113-нче хадисның гарәпчәсе. Буниял исламу аля хамс. Шәһадәти ан ла илаһа илләллаһу ва анна мухаммадан расулуллаһ. Ва икамис салати وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ترجمه اسلام دينه 5 نرسا üstüne bina kılındı لا إله إلا الله محمدًا رسول الله يعني Allah'dan başka Tengri yok hem Muhammed onun elçisi deyip şahadet beru Muna köngül bilen ishanıp til bilen ikrar kılu Фарыз намазларны үтәү, зәкәт бирү, кеше җитсә хаҗ кылу, Рамазан аенда ураза тоту. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Ушбу 5 нәрсә ислам диненең нигезләредер. Бу хакта башка хадисләрдә күп. Мөселман кеше Ушбу 5 нәрсә хакында игътибарсыз булмаска тиешле. Нигез зәгыйф булса, яки бүтәнләй булмаса, ул вакыт бинаның сәламәт торуы мөмкин булмаганлыгы мәгълүм. Гыйлем вә дин терминологиясендә бу нәрсәләр әркана хамсә, ягъни 5 рукн, 5 шарт дип йөртеләдер. Ушбу хадистә ислам диненең әсаслары әйтеләдер. Боларның һәр бере бәндәләр өчен катгый фарыз булып, кайбер мусульманнар кылу сәбәпле башкалардан төшмәс. Намаз. Намаз Мәккәдә вакытта фарыз булган иде. Кунаклар хакында намазны кыскартып укырга Мәдинәдә рөхсәт ителде. Намазның фарызлыгы Коръан Кәримдә әйтелгән булып, намазны калдыручылар хакында зур кисәтүләр бар. Намазның хас вакытлары һәм бу вакытларның чикләре һәм дә укылу рәвешләре пәйгамбәребезнең сүзләре вә буыннан буынга күчерелә торган эш вә гамәлләре белән мәгълүм. Намаз вакытларын белү хакында сәгать вә минутлар белән үлчәп эш кылу шарт түгел. Ислам шәригате җиңел бер дин булып, андый нечкә нәрсәләр белән тәклиф итү аның гадәтеннән түгелдер. Namaz vakitlerinin her kimge mağlum, körüne turgan galametleri var. Ve her kim üz fikri bilen şul galametlerge göre uqısa buladır. Kıbla turusunda da kompas kullanırga gerek yok. Yakınça isepler bilen gamel itu cite. Zekat. Zekat, bilgili bir külemdegi malga yıl tulgandan son fakirlerge birle ve Müslüman halkının hacetleri üçün çıgarıla turgan sadakadır. Mal hucası akıllı ve baliğ bulurga, yani balalık çağın ütkergen bulurga, alıcı kişi de Peygamberimiz nesilinden bulmaska deyişli. Meşhur sözge göre zekat, hicretten, yani Peygamberimiz Mekke'den Medine şehrine küçüngenden son ikinci yılda farz buldu. Zekat, Kur'an Kerim bilen farz bulsa da, nindi nerselerden zekat deyişli buluğa, miktara, hem birile turgan vakıtta Peygamberimizin sözleri ve amelleri bilen bilgilendi. Zekat çıgarılırga tiyişli bulgan mallar muhteber hadis kitaplarında beyan itilədir. Hac. Hac, yılının bilgili bir vakıtında Mekke'ye barab, məxsus urunlarına ziyaret kıludan ibarətdir. Meşhur sözge göre hac, hicretten 6. yılda farz bulgan idi. Üşbu farz gamelini Peygamberimiz üzü hicretten son 10. yılda ütədi. Yollarda iminlik bulu şartı bilen Mekke'ye barıb qaytırlıq ve gailesin üzü yokta da mul yaşatırlıq baylığı bulgan kişilerge umirlerinde bir mertebe hac kılu şarttır. Uraza. Uraza hicretten son 2. yılda farz buldu. Peygamberimiz Hazretleri Medine'de 9 mertebe Ramazan urazası ütkergen bulurga tiyişli. Riza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın İslam şartları turunda etken sözüne eneşundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 114. hadisini okup birik. Ettaibu mine zembi kemenle zembele. Tercümesi. Günahtan tevbe itücü kişi günahsız kişi misalındadır. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin Hazret birgeni anlatma. Tevbeden murad, elbette şartları citken ve kabul bulgan tevbedir. Hadis-i şeriften, nindi güne günah, hatta azgınlık ve küfür bulsa da, ihlas kılıngan tevbe sebeple bitecegi anlaşıladır. Kur'an-ı Kerim'deki Tevbe suresinin 11. ayetinde, Allah'ını inkar kılıçlar, eğer de tevbe itseler, hem namazların okup zekatların birseler, sizin bilen din kardeşleri bulurlar deyile. Ağraf suresinin 152. ayetinde de, naçar gameller işlep de, sonundan bu işlerinden tevbe itücüler, hem Allah'a iman getirücüler şunu bilsinler. Hiç şiksiz Allah onlarını gafu kılır, hem ul merhametlidir deyile. Tevbe farzlığı, her bir Müslüman ve her bir kişi için umumidir. Riza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın günahtan tevbe itücü kişi, günahsız kişi misalındadır diyen hadisine eneşundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'in Cevamigul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Hürmetli tinglovchilar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlıq.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.